Eilen täällä on käyty käskyt ensimmäisestä kolmanteen, ja nyt mulla olisi sitten tehtävänä käydä 4:stä 10:nteen. Itse asiassa nostan heti käteni pystyn ja ilmoitan, että 4:stä 10:een en aio tässä käsitellä, vaan aion poimia jotakin. Olla aika lailla vapaa tässä ja toivon, että siinä teillä, kun olette penkissä istumassa, niin voitte myös ottaa läheltänne kaverin niin, että voitte tarvittaessa myös sitten muutaman sanan siinä vaihtaa. Koetamme samalla muistaa, että jotkut ovat siellä verkon äärellä kuuntelemassa. Ja sitä varten ei se keskusteluyhteys ihan sillä tavalla toimi. Ihan ensimmäiseksi nämä käskyt on jaettu. Nyt siis käskyt 1-3 oli eilen ja 4-10 nyt. Ja tämä on nimenomaan se perinteinen jako. Siis ei 5 ja 5, vaan 3 ja 7. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että ensimmäiset 3 käskyä on meille annettu sillä tavalla, että niissä sanotaan ainakin painottuu meidän suhteemme Jumalaan. Ja käskyt 4:stä 10:nteen on annettu sillä tavalla, että niissä painottuu meidän suhteemme lähimmäiseen. Samalla me muistamme sen, että jokainen sellainen ihminen, joka esimerkiksi sortaa yhtäkin ihmistä tässä maailmassa, niin hän samalla loukkaa nimenomaan Jumalaa. Eli tällä tavalla siis näitä käskyjä ei voida sillä tavalla erottaa toinen toisistansa, että nämä liittyvät Jumalaan ja nämä ihmiseen, ne ovat hyvin lähellä tällä tavalla kiinni toinen toisissansa. Ajattelen, että poimin 4:stä käskystä sitten jotakin ja vähän enemmänkin. Luen siis käskyn ja sen selityksen katekismuksesta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, mitä se on. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme väheksy emmekä vihastuta vanhempiamme, emmekä esimiehiämme, vaan kunnioitamme, palvelemme, tottelemme, rakastamme ja arvostamme heitä. Kun me käymme läpi Jumalan käskyjä, me huomaamme, että jotkut asiat ovat meille hyvin tuttuja ja tuntuvat, että liiankin tuttuja, aina sitä samaa. Ja sitten kuitenkin, kun me paneudumme näihin käskyihin, me huomaamme ensinnäkin sen, että ne tutut, vanhat asiat eivät koskaan ole meillä liian hyvin hallinnassa, vaan voi olla, että me osaamme mielellämme ja kielellämme, mutta sitten kun meidän pitää muuttaa se meidän ajatuksemme teoksi, niin siinä vaiheessa alkaakin asiat pätkiä. Mutta tämän lisäksi nämä käskyt myös yllättävät. Niihin liittyy paljon enemmän kuin mitä me luulemme. Ja eräs sellainen asia on monen kohdalla varmaan tämä 4. käsky. Kunnioita isäsi ja äitiäsi on monen mielestä sellainen käsky, joka koskee nimenomaan kotona olevia lapsia, 5-vuotiaita, 10-vuotiaita, 15-vuotiaita, että ei saa kiukutella eikä rähjätä kotona. Kyllä vaan, siihen palataan, mutta itse asiassa alun perin nimenomaan tämä käsky on annettu aivan toisenlaisessa merkityksessä. Toisin sanoen, kun näen tässä niitä, jotka ovat vähän aikaa sitten suorittaneet rippikoulunsa, niin tämä käsky ei alun perin ja varsinaisesti tarkoita niinkään teitä, vaan se tarkoittaa minua. Minun äitini on yli 90-vuotias ja elää niin kuin ajattelemme elämänsä iltaa. Kuka meistä oman lähtemisemme tietää. Mutta mistä tässä oikein on kysymys? Kun kerran keskustelimme tästä, niin Afrikassa lähetystyössä ollut ystäväni kertoi, että niin itse asiassa aivan samalla tavalla, niin tämä käsky onkin nyt yllättävä sille heimolle, jonka parissa hän oli ollut töissä. Nimittäin heillä on tapana, että kun kuljetaan pitkiä matkoja ja paimennetaan karjaa, niin jossakin vaiheessa käy sillä tavalla, että se vanha pappa ei jaksakaan kulkea mukana. Ja mitä siinä vaiheessa tehdään? Laitetaan tulet ja annetaan hyvät eväät ja sanotaan, että me nyt menemme tuonne 2-3 päivän matkan päähän ja paimenamme siellä, laidumme me sitten karjaa. Sitten me tulemme tätä kautta tästä takaisin ja otamme sinut mukaan ja jatketaan tästä eteenpäin. Ja pappa jää, lähettää ystävällisesti matkaa. On itse ollut niin monet tulet tekemässä ja niin monet eväät antamassa, että tietää aivan hyvin, että heillä ei ole minkäännäköistä aikomusta tulla takaisin. Pappa ei enää jaksa. Pappa on tehnyt tehtävänsä ja hän ei ole enää arvokas työntekijänä, siis hei hei. Tämä on näkökulma, joka avaa meille sen, millä tavalla neljäs käsky on aikanaan Israelissa annettu. Sen sanoma on yksinkertainen. Sinun isäsi, sinun äitisi on Jumalan luoma, arvokas ihminen, myös sen jälkeen, kun hän ei enää jaksa tehdä töitä. Ihmisen ei siis täällä tarvitse ansaita arvoansa omalla työnteollansa. Hän on arvokas senkin jälkeen, kun hän on hyödytön siinä vaiheessa, kun hänestä on vaivaa ja kun hän on taakka. Ja tämä on asia, joka on hyvin syvällä, vie meidät hyvin syvälle Raamatun opetukseen siitä, kuka ja mikä on ihminen. Ihminen on Jumalan luoma. Hänen taideteoksensa sinä olet Jumalan luoma ja Jumala rakastaa sinua. Sinua ei saa kukaan loukata, ei halveksia, ei sivuuttaa, ei jättää tarpeettomana jonnekin sivuun, vaan meidän tehtävämme on pitää toisistamme huolta ja rakastaa ja välittää. Itse asiassa olen tämän käskyn äärellä muistellut kun sitä, mitä näin, kun olin kesät maalla ja näin, miten ihmiset tekivät töitä pellolla. Vanha mies tuli joka ainoa aamu, paljon ennen kuin me heräsimme ilmeisesti, kuokkansa kanssa ja kulki juurikaspeltoa päästä päähän ja harvensi ja kitki rikkaruohoja. Hiljaisella äänellä talon nuori väki sanoi, että kyllähän se tekee siellä enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Mutta sitä ihmistä, joka ottaa häneltä sen kuokan pois kädestä ja sanoi, että ala jo olla ja istu siinä patterin vieressä ja ala odottaa kuolemaa, sitä ihmistä ei talossa ollut, koska tapana oli, että vanhaa ihmistä kunnioitetaan ja arvostetaan. Niin hän kulki niin kauan kuin jalat kantovat ja sitten ne joskus lakkasivat kantamasta ja nyt hän on sitten jo perillä. Eli suomalaiseen yhteiskuntaan ja tähän suomalaiseen perinteeseen on neljännen käskyn vuoksi tullut syvälle se, että vanha ihminen on, vanhaa ihmistä arvostetaan ja kunnioitetaan ja että hän on ansainnut sen jo pelkästään sitä varten, että hän on Jumalan luoma. Ei häntä saa jättää heitteille eikä häntä saa hylätä. No nyt me tulemme sitten tähän päivään. Missä määrin tämä sama asenne tulee meidän keskellämme tällä hetkellä esille vai onko se rapistumassa? Tässä vaiheessa pyytäisin teitä siinä vieruskaverin kanssa tai sitten radion äärellä, netin äärellä yksinänne pikkusen hetken miettimään, että mitä tämä teidän mielessänne herättää? Ihan viimeisen vuoden aikana, niin tämän viimeisen muutaman vuoden aikana olen saanut saatella kirkkauteen sekä isäni että suuresti kunnioittamani rakastani appeni. Ja sitten sekä anoppini että äitini ovat vielä elossa. Ja se, mitä ajattelen ja mitä toivon sitten lastenlapsilta, samalla kun sanon sen itselleni, että kun meillä on aina niin valtavan kiire, ja kun ne päivät vanhuksilla on niin valtavan pitkiä, niin opetellaan pitämään huolta, käymään. Ja tiedän ihan hyvin, että ei se ole aina valtavan helppoa. Ei vanhuus ole aina kaunista, eikä se ole aina hyvän tahtosta, mutta silti on valtavan tärkeää käydä, pitää yhteyttä. Samalla sanon, että se, joka ottaa tavaksensa käydä ja keskustella, ja jos vaan ikinä mahdollista, niin lukea Raamatun pätkä ja pitää rukoukset, niin sellainen nuori ihminen oppii kyllä valtavan paljon. Ihan pienenä vinkkinä en malta olla sanomatta, että teinpä sellaisen tempun, että oman äitini istutin tuoliin ja panin videokameran jalustalle ja sitten juteltiin hänen kanssaan vähän toista tuntia hänen lapsuudestaan, mitä hän muistaa omista isovanhemmistaan, mitä hän halusi kertoa vanhemmistaan, nuoruudestaan, muusta sellaisesta. Se on suuri aare, se videopätkä tällä hetkellä. Tehkää se. Ja kyselkää, puhelkaa, jutelkaa niin kauan kuin vielä on. 10 vuoden päästä, 20 vuoden päästä kaipaatte, pyydätte ja toivotte, mutta ette sitä viisautta enää saa. Neljännen käskyn äärellä sitten, niin meillä on myös toinen näkökulma. Jos Vanhan testamentin puolella siis meillä painottuu tämä näkökulma, että vanhoja vanhempia ei saa hylätä. Se on siis se alkuperäinen, niin kuin ymmärrämme. Niin kun me menemme Uuden testamentin puolelle ja Efesolaiskirjeeseen, niin silloin me tulemme ihan tähän perinteiseen lastenkasvatukseen, kotiin ja elämään siellä. Eli juuri siihen, millä tavalla te yleensä olette tämän käskyn ymmärtäneet. Nyt ihan pieni hetki, sopiiko, että pyydän keskustelemaan teitä siitä, että kun ajattelette omaa kotianne, omaa isänne ja äitiänne, niin mitä haluaisitte tehdä samalla tavalla, mitä eri tavalla omassa kodissanne? Olkaa hyvä. Eli jotakin samalla tavalla, varmasti myös eri tavalla. Varmaan ei tässä auta eikä kannata kauhean paljon kysellä, mutta erityisesti nuoremmalle väelle haluaisin heittää kysymyksen, että, ja nyt heitän tämän viiden pojan isänä. Luuletteko, että on hirmuisen helppoa olla isä tai äiti? Niillä on uhmaikä. Ne valvottaa öitä. Niillä on kaiken maailman korvatulehdukset ja vaipat täyttyy. Ja sitten niille tulee joku esimurkkuikä ja sitten niille tulee murkkuikä ja sitten ne paiskoo oviansa ja sitten niiden kanssa täytyy olla hirmuisen päättäväinen ja hirmuisen ymmärtäväinen ja hirmuisen rakastava ja kaikki täytyy tehdä äärimmäisen taitavasti ja kestävällä tavalla. Luuletteko te, että se on hirmuisen helppo? Olen joskus kehdannut kysyä riparilla, että jos jollakin teistä riparilaiset sattuisi olemaan samanlainen poika tai samanlainen tyttö kuin te itse olette, niin olisiko se helppoa? Ja siinä vaiheessa hymyt ovat aika vaivautuneita. Siis ei tämä ole helppoa, ei tämä ole helppoa nuorten näkökulmasta, ei tämä ole helppoa vanhempien näkökulmasta, ei tämä ole helppoa sillä tavalla, että me ajattelemme, että meidän vanhempamme ikääntyvät, eikä tämä ole ikääntyvien vanhempien näkökulmasta helppoa. Mutta meillä on Jumalan sana, joka kehottaa meitä miettimään, pohtimaan ja palaamaan siihen, että me ymmärrämme, että Jumalan armosta meillä on meidän vanhempamme, jos on, ja sitten palvella, rakastaa heitä ja ottaa heidät Jumalan lahjana ja suurena tehtävänä, ja se kattaa myös isovanhempamme. No sitten, kun tuossa on tuo kysymys veroilmoituksesta, niin tuossa paperissa, niin se on kumma juttu, jos mä tuossa lähden kuljeskelemaan Hämeenkatua ja tirvasin turpiin jotakin vastaantulijaa ja siitä sitten se sattuu hyvin tulemaan videolle ja se pyörii Iltalehden sivuilla, niin voi olla, että minun saarnani on sitten saman tien pidetty. Ei ainakaan Tampereelle enää pyydetä. Ja se on ihan oikein. Ja jos joku meistä rikkoo avioliittonsa, niin se herättää pahennusta. Mutta mitä te sitten sanotte siitä, että joku tekee pimeää työtä, maksaa pimeitä palkkoja tai jättää ilmoittamatta veroilmoitukseen jotakin sellaista, mitä sinne pitää ilmoittaa. Tai laittaa sinne jotakin sellaista, josta itse vallan hyvin tietää, että se ei sinne kuulu. Sanotaanko, että se on maan tapa? Jos sanotaan, niin selittäkää mulle, mitä varten jotkut synnit on sellaisia, joita saa tehdä, ja jotkut synnit on sellaisia, joita ei saa tehdä. Kun minä olen Raamattua lueskellut, niin mä en sieltä sellaista jakoa löydä. Ja kuitenkin on sillä lailla, että jos remonttia teette, ja pyydätte uskovasta ihmistä hommiin, niin hän saattaa kysästä, että kuitilla vai ilman kuittia? Niin mikä se semmoinen kysymys on? Ja millä tavalla se sitten viedään taivaalliseen kirjanpitoon, kun sitä ei tässä kirjanpidossa, niin sitä ei välitetä mitään. Olkaa tarkkana, Jumala ei salli itseänsä pilkattavan. Aika rientää. Ajattelin, että kuudennen käskyn kohdalta otetaan esille jotakin. Kreikkalaisessa maailmassa ja roomalaisessa maailmassa ihmiset eli yhdellä tavalla. Uudessa testamentissa meitä vastaan tulee Raamatun opetus. On olemassa mies ja nainen, ja miehellä on yksi nainen tai ei yhtään. Ja kysymys on avioliitosta, joka on siis vain miehen ja naisen välinen liitto, ei samaa sukupuolta olevien liitto. Ja että nuoret ihmiset opetetaan siihen, että seksi kuuluu avioliittoon, ei edellä sitä, eikä sitten ole myöskään sen ulkopuolella. Ja tämä on siis se opetus, joka meitä vastaan tulee Uudesta testamentista, ja hyvin selvästi sitten apostoli Paavalin kirjeessä, mutta myös Jeesuksen sanoissa. Ja kysymys on isosta asiasta. Jokainen, joka katsoo naista himoiten, on jo tehnyt huorin hänen kanssaan, sanoi Jeesus. No, tänä päivänä me elämme sitten maailmassa, jossa tämä kristillinen opetus kyseenalaistetaan, ei ainoastaan hairahduksilla ja lankeemuksilla, vaan päättäväisesti opetuksella, mielipiteellä sanotaan, että ei sen tarvitse olla sillä tavalla. Ja joskus tuntuu, ei se saa olla sillä tavalla. Ja meidän keskellämme niin tuntuu välillä siltä, että me olemme niin kuin jääpalaa limsalasissa, että siellä se pikkuhiljaa sulaa. Tämä maailma tarjoaa omaa moraaliaan niin voimakkaasti ja niin aggressiivisesti, että se mitä meillä on kerran joskus opittu ja opetettu, niin kyllä se pikkuhiljaa sitten unohtuu. Ja itse asiassa, kun me katselemme ympärillemme, niin ties kuinka monta kertaa myös Jumalan sanan opettajana me huomaamme, että aha, tämäkin ja tuokin, ja näinkö huonosti on opetukset menneet perille. Ja pettymys on syvä. Ei meistä ole toisten tuomareiksi, sitä en ole sanomassa, mutta huonosti olemme oppimme perille saaneet ja huonosti se näyttää mielessä pysyvän. Mitä meidän on nyt sitten ajateltava? Meillä on telkkari, meillä on verkko, meillä on ilmapiiri koulussa, yliopistolla, kaveripiirissä, joka merkitsee juuri tällaista jääpalaa sulattavaa ympäristöä. Ajattelen niin, että myös varhaisen kirkon aikana tilanne oli sama. Ensimmäiset kristityt joutuvat näkemään sen, että naapurissa elettiin ihan eri tavalla. Ja siskot ja veljet elivät ihan eri tavalla. Miten sellaisen tilanteeseen vastataan? En ymmärrä, että on mitään muuta kuin yksi ainoa mahdollisuus, toisaalta säännöllinen, selkokielinen ja kirkas opetus, niin kuin se tulee vastaan meille kuudennen käskyn kuudennesta käskystä ja sen selityksestä. Niin, että jokainen tietää, mitä tästä asiasta opetetaan. Ja sitten se toinen osa, jokainen meistä käy oman taistelunsa ja oman kilvotuksensa, ja se hiiren nappula siellä on sellainen, jota on vaan opeteltava olemaan painamatta silloin, kun sitä ei pidä painaa. Ja kun niitä sähköpostiviestejä tulee hämmästyttävästi ihmisiltä, jotka haluavat tutustua juuri minuun, niin se hiiren napsasu siinä vaiheessa, jolloin niin kun viesti lähtee bittien helvettiin, niin se on opittava tekemään nopeasti ja heti. Eli tässä nämä kaksi osaa, toisaalta se selkokielinen opetus ja toisaalta jokaisen oma kilvoitus. Ei kukaan voi istua sinun vieressäsi ja vahtia omaa tietokoneen käyttöä. Kyllä se on sinun oma tehtäväsi ja sinä sen vallan hyvin ymmärrät. Aika rientää ja ajattelen, että otetaan esille jotakin kahdeksannesta käskystä. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Mitä se merkitsee? Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme puhu lähimmäisestämme perättömiä, petää häntä tai tahraa juorulla hänen mainettaan, vaan puolustamme häntä, puhumme hänestä hyvää ja tulkitsemme kaiken hänen parhaakseen. Eihän tätä käskyä koskaan rikota. Puolustamme häntä, puhumme hänestä hyvää, tulkitsemme kaiken hänen parhaaksensa. Ihan pikkuinen hetki siinä kaverin kanssa, olkaa hyvä. Miltä tämä käsky tuntuu? Rikotaanko tätä? No niin, tällä kertaa näyttää siltä, että keskustelu on vastaus. Jos haluatte lukea tästä asiasta aivan loistavan pätkän, niin lukekaa Lutherin isosta katekismuksesta kahdeksannen käskyn selitys. Se on lennokasta, viiltävän terävää ja kohdalleen osuvaa selitystä. Ja haluan siitä nostaa nimenomaan yhden asian esille. Kun Luther erittäin taitavasti hän näkee sen, että kuinka mielellään puhutaan pahaa. Ja uskovaiset ihmiset, niitä hän nostaa esille juuri sitä, että mistä se johtuu. Siis jos toista kehutaan, niin jotenkin se ei vaan niin kuin tunnu hyvältä. Siis emme kestä sitä, että toista kehutaan. Ja siis ajattelisin niin, että aika harva käsky tekee niin selväksi sen meidän kurjuutemme ja heikkoutemme ja syntisyytemme, kun siis tämä käsky sillä, että mitä ihmettä se on minulta pois, jos jotakin kehutaan? Ja mitä ihmettä minä siitä hyödyn, että toisesta puhutaan pahaa? Ja kuitenkin sillä tavalla tehdään. Ja tehdään väärin ja tehdään syntiä. Eikä siinä ole yhtään mitään puolustelemista. Olen tässä ottanut esille muutamia näistä käskyistä ja ajattelen, että täällä niin voisimme puhua vaikka kuinka pitkään näistä. Jokainen käsky on laulun arvoinen. Äsken otimme laulun kaikista 10. Mutta 10 käskystä katekismus sanoo, mitä Jumala sanoo näistä kaikista käskyistä. Ja vastaus, hän sanoo näin, minä Herra sinun Jumalasi olen kiivas Jumala, joka panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista aina 3. ja 4. polveen, jos he vihaavat minua, mutta 1000 sukupolvien ajan osoitan armoni niille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. Mitä se merkitsee? Vastaus. Jumala uhkaa rangaistuksella kaikkia, jotka rikkovat hänen käskyjään. Sen tähden meidän tulee pelätä hänen vihansa, emmekä saa tehdä vastoin näitä käskyjä. Jokaiselle näitä käskyjä noudattavalle hän sen sijaan lupaa armoa ja kaikkea hyvää. Siksi meidän on rakastettava häntä ja turvauduttava häneen sekä mielellämme noudatettava hänen käskyjään. Nyt aivan lyhyesti, mitä varten nämä käskyt on meille annettu? Ensimmäinen on yksinkertainen. Kun me täältä lähdemme ja kävelemme kotiin, niin me kiitämme Jumalaa siitä, että meillä on turvallinen kotimatka. Jumalan käskyt on annettu meille sitä varten, että tässä maailmassa voisimme elää onnellisina. Että kukaan ei tapa, eikä uhkaa, eikä edes vihaa. Että kukaan ei valehtele, että kukaan ei vie toisen aviopuolisoa, että kukaan ei hylkää vanhaa isänsä eikä vanhaa äitiänsä, ja että kodessa opetellaan elämään kristillisesti. Nämä pyytämään anteeksi ja antamaan anteeksi. Nämä on valtavan suuria, ihania asioita, ja me kiitämme Jumalaa näistä käskyistä. Tämä on se ensimmäinen asia. Ne ovat hyviä käskyjä. Jos toisella tavalla tehdään, niin ei siitä mitään hyvää seuraa. Mutta sitten on toinen asia. Me emme ole niin hyviä kuin me luulemme. Me tiedämme, että Jumala vaatii puhtautta, mutta sitä puhtautta ei ole yhdelläkään ainoalla ihmisellä. Joka rikkoo yhtä käskyä kohtaan, niin hän on rikkonut kaikkia käskyjä kohtaan. Ja sillä tavalla jokainen meistä tietää, että me olemme kaikkien käskyjen rikkojia. Ei näitä kauan tarvitse käännellä näitä käskyjä ennen kuin me huomaamme, että emme me niitä pysty noudattamaan. Emmekä me ole täällä sitä varten, että me olemme parempia ihmisiä ja pystymme noudattamaan. Emme myöskään sitä varten, että me joskus pystyisimme niitä noudattamaan, vaan me olemme sitä varten, että me tarvitsemme Jumalaa, joka antaa Kristuksen tähden synnit anteeksi sille, joka ei pysty niitä käskyjä noudattamaan. Kaiken, mitä laki sanoo, sanoo Paavali roomalaiskirjeessä, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisi ja koko maailma tulisi syyllisiksi Jumalan edessä, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Laki osoittaa meille sen, että me tarvitsemme Jumalan armoa. Joka ainoa kerta, kun tässäkin tilassa messua toimitetaan, joka ainoa kerta se alkaa sillä, että Jumalan kansa tunnustaa syntinsä Jumalan edessä ja pyytää niitä anteeksi. Ei vaan joku, joka on sattunut lankeamaan, vaan joka ainoa ottaa suuhunsa sanat, syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule minun äänen. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Me tarvitsemme sitä Jumalan todellisuutta omaan elämäämme. Se on niin kuin vatupassi, joka näyttää vinon vinoksi ja suoran suoraksi. Ja kun se meillä näyttää elämän vinoksi, niin me tarvitsemme häntä, joka yksin voi meitä auttaa, Jeesusta Kristusta. Ja kolmanneksi, nämä käskyt on annettu sitä varten, että voisimme uskovina Jumalan omina kuunnella meidän rakkaan Herramme ääntä ja elää sen mukaan, mitä hän haluaa omiensa elävän. Ja ajattelen, että näissä käskyissä on meillä valtavan paljon opeteltavaa.